1 Samuel, hoofstuk 16. Ek wil graag twee woorde vir julle gee, wat julle nou heeltyd in julle kop moet hou. Jy kry twee teenoorgestelde woorde wat ek vandag so 'n bietjie wil omspeel. Die een is glamorous en die ander een is genuine. Ek gebruik nou met opset die Engelse woorde, want hulle altyd begin met 'n G, so ek onthou dit makliker. Jy weet, op my 97-jarige ouderdom, danksy Rudy se boosaardigheid, sukkel ek nou om te onthou. Glamorous versus genuine. Ek sien nou Chomp sit hierso. Ek sien jou nou weer, Chomp. Sy ma is oorlede in hierdie week. Ons is jammer oor julle groot verlies daarso, omdat dit so onverwags gebeur het. Nou, Chomp is een van hierdie ouens. Sy bobene is so dik soos my middellyf. Sy kuite is dikker as my bobene, want die man trap 'n fiets dat jy hoor, hy sing so by jou verby. Hy het eendag regtig by my verbygekom dat ek gevoel het ek moet my fiets weggooi en huis toe stap. Dit noem ons genuine. Dis 'n ou wat regtig kan trap. Kettings hou ek nie lank by hom nie, gereeld nuwe kettings opsit, ratte vervang, want daar word te veel krag op daai goeders gesit. Glamorous is wanneer ek nou my fiets uithaal en ek polish hom. En ek polish daai ketting dat hy blink. En ek was daai wiele dat hulle pikswart is. Ons noem dit glamorous. Maar daar's niks genuine daaraan die mense. Want daar's ouens wat vir my weghardloop as ek op my fiets moet ry. Hoor julle die verskil? Genuine is daai ou wat dit doen al het hy nie blink en hom nie. Glamorous is daai ou wat maak of hy hierdie groot impak het, maar daar's nie regtig iets nie. Dit is die twee woorde wat jy nou moet onthou as ek nou hierdie stuk vir jou lees. 1 Samuel 16, dis nadat die koning Saul deur die Here verwerp is as koning, omdat koning Saul hierdie glamorous ou was wat gelyk het asof hy 'n goeie koning gaan wees, maar toe uiteindelik nie genuine was nie. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe, want onder sy seun sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam en sê: Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaï na die offer toe en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel." En Samuel het gedoen wat die Here gesê het, en by sy aankoms in Bethlehem met die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê: "Kom u in vrede," want hulle was bang hy kom met een of ander oordeel van die Here. En Samuel sê: "Ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hy self het vir Isaï en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Wow, dis die gesalfde van die Here. Hy staan hier voor die Here." Maar die Here sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie. Dis maar net glamorous, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." Toe roep Isaï vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, en Samuel dink: "Die Here het ook hierdie een nie gekies nie." Daarna het Isaï vir Sammah laat verbygaan, maar Samuel het gedink: "Die Here het ook hierdie een nie gekies nie." Nadat Isaï 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaï: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." Daarop het Samuel vir Isaï gevra: "Is dit al jou seuns die?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isaï, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaï het hom laat haal, en hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk en daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. En interessant as mens nou aanlees, dan kom jy agter dat die Israeliete in 'n oorlog gewikkel is teen die Filistyne en die groot indrukwekkende glamorous koning Saul is in beheer van daardie leermag wat teen die Filistyne moet oorlog maak. Die probleem is dat daar was 'n man met die naam van Goliat, 'n groot reus, wat die Israeliete uitgekoggel het en gesê, hy daag iemand uit vir 'n tweegeveg, en afhangende van die uitkoms van daai geveg bepaal dan watter weermag wen. En die ou skaapwagtertjie, met die naam van Dawid, word toe gestuur, let wel, nadat die Here hom gekies het, en laat salf het as koning, word hy nog steeds in daai pos as skaapwagter gebruik, word hy gestuur om kos vir hierdie indrukwekkende, glamorous broers van Dawid te gaan voorsien. Kos vir hulle te vat, melk, brood en watter allerhande eetgoed hulle pa vir hulle gestuur het. En Dawid kom maar aan en die broers is half geïrriteerd met hom. Ergerlik, wat maak 'n ouetjie soos jy hierso? Jy's nog, man, rooi van jonkheid, jy's nog 'n jong seun. Jy het nog nie eers ordentlik groot geword nie. Die ou seentjie doen navraag en vra, maar hoe kan jy toelaat dat 'n man soos Goliat vir julle so uitkoggel en ons God se naam so laster? En die ouens wil vir Dawid sê, hey boetie, wat dink jy doen jy? Jy hoort nie eers hier nie. En nou Dawid sê, nou wys. Ek gaan dit nie toelaat nie. Die arrogansie was vir daai broers eens te veel. Maar ergens hoor Saul hiervan en hy laat vir Dawid kom en julle ken seker die verhaal hoe hulle probeer het om vir Dawid nou eers klomp klere aan te trek wat die manne nou dra om hulle self te beskerm teen die vyand se swaard en te pyl en alles. Maar Dawid was nog so 'n klein seun dat die klere was hom te swaar gewees. Hy was nog nie 'n mans genoeg en sterk en groot genoeg om hierdie swaar toerusting te kan dra nie. Hy sê toe vir hulle, nee, los, ek sal nooit regkom nie. Maar hy sê, hy sal daai Filistyn aanvat, want die Here is by hom. En hierdie ou seentjie met sy ou slingervelletjie en 'n paar klippies gaan vel daai groot Goliat neer en bring 'n oorwinning vir die volk Israel. Hulle het dit nie in hom raak gesien nie. Maar dit was genuine. Die klomp glamorous soldate met hulle groot wapentuig en wapentoerusting kon uiteindelik nie die ding doen nie, maar daai genuine ouetjie het die groot slag geslaan. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van 'n viool. Daar was 'n viool op 'n veiling gewees, ag, daar was 'n klomp goed op die veiling, maar die viool was maar vol stof en alles, en die afslaer wil toe nou die viool nou laat opvuil, en hy kom agter niemand in die gehoor wat nou gekom het om die veiling by te woon, stel regtig belang in die viool nie, en hy vra toe vir hulle, is daar enige aanbod op die viool? En daar is doodse stilte. En hy vra, is daar iemand wat ten minste 10 rand wil aanbied vir die viool? En daar staan so een ou man op. En hy stap vorentoe. En hy haal daai viool so uit sy kassie uit en hy blaas die stof af en hy stof hom sommer met sy hemp so 'n bietjie af en hy vat daai vioolstok en hy draai hom styf. En daar is hom gelukkig so 'n bietjie harpies daar in daai kassie en hy sit harpies op en nou wag die mense vir wat nou gaan gebeur. En hierdie ou man was eintlik 'n afgetrede musikant en hy begin op daai viool speel. En die mense is in vervoering toe hulle hoor watter hemelse klanke uit daai stowwerige instrument kom. Toe die ou man klaar gespeel het, was daar 'n geskokte stilte. En die ou man stap weer terug, hy het die viool teruggesit in sy kassie, stap terug na sy stoel toe en die aanklaer vra, is daar 'n aanbod op hierdie huwel. Mense, toe verander julle scenario. Toe word daai huwel vir 'n groot bedrag opgeveil, want skielik het die mense besef, hier's iets aan hierdie instrument wat net anders is. En nou kom dit by jou en by Andries. Jy het nooit gedink jy's iemand se guardian angel nie. Jy het 'n titel gekry wat jy nooit gevra het om te kry nie. Jy het dit nie in jouself gesien nie. Maar die Here het jou op 'n plek gesit waar jy iemand kon bystaan in 'n oomblik van nood. Ek praat met elkeen van julle wat hier sit. Tot julle onhebbelike, stoute, klein, niks nutte. Jy's nog 'n snuiter. Dit is tipies wat die wêreld vir julle sal sê. Moenie dit glo nie. Nee, dit glo ek nie. Ek glo nie jy's 'n soetkindjie nie, maar wat ek jou wel kan sê, jy's God se beeld. Julle elkeen is God se beeld. Dianey, jou nuwe naam is Diaja. Jy's God se beeld. Julle moet dit besef. Mense, net praat met ieder en elk van julle, die jongstes van julle, die oudstes, die ou klomp opgekroktes wat selfs ouer as ek is. Ek praat met jou. Jy het die Here se gees in jou. Moenie toelaat dat die wêreld of die duiwel of iemand vir jou laat dink dat jy nie baie spesiaal en kosbaar is nie. Wie was die grootste koning ooit in Israel se geskiedenis? Daai seentjie van 'n skaapwagter, koning Dawid, was uiteindelik die grootste koning ooit. Vir duisende jare word sy naam nog steeds gebruik as die, soos die Engelsen sê, die benchmark van 'n koning wees, 'n leier wees. En ek wil by elkeen van julle pleit dat jy nooit moet toelaat dat iemand jou regmatige posisie as iemand wat 'n verskil kan maak in hierdie kerk en in hierdie wêreld, dat iemand dit van jou wegvat nie. Jy mag nooit dink jy is dit nie werd nie. Jy mag nooit dink jy het nie 'n plek wat belangrik is nie. Jy moet asseblief onthou, God se gees bly nie verniet in jou nie. Onthou die Here Jesus het beloof, hè, verskeie plekke, veral in Johannes se evangelie. Beloof die Here Jesus, as jy in hom glo as jou verlosser, ontvang jy sy gees. Paulus sê dit in Romeine ook. As jy in Jesus Christus glo, is jy vervul deur sy gees. Hy woon in jou. Laat toe dat hy jou as leier, as iemand wat verantwoordelikheid aanvaar, as iemand wat 'n verskil in mense se lewens maak. Andries, as jy nie leier was en jy nooit gestop by daai ouetjie nie, jy sou verbygery het. Want jy sou gedink het, nee, ek gaan nou nie daarvoor verantwoordelikheid aanvaar nie. Die feit dat jy daar gestop het en gesê het, hierdie ou het my hulp nodig, is leierskap. As jy by iemand stop, daar op die skoolgronde, uitreik na iemand wat jy sien dalk sukkel, wat onseker is, wat op 'n moeilike plek is. As jy by daai persoon stop en uitreik, is jy 'n leier. Dan het jy toegelaat dat God deur sy gees vir jou gebruik. Here, ek bid vir elke jongeling op hierdie verhoog, dat jy hulle met mening sal vat en bewus sal maak van u roeping in hulle lewe. En dat hulle nie met glamour nie, maar met genuine 'n verskil in hierdie wêreld en in mense se lewens kan maak. En ek bid vir elke ouer persoon, elke volwassene, elke ou mens hier in die kerk, dat hulle ook sal opnuut aanraak met 'n genuine behoefte om u beeld te wees in hierdie wêreld. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees wat in jou woon, is met jou. Amen.